Beļģijas pilsonis, kurš tiek dēvēts par Abdulu C., tika aizturēts jau otrdien Briselē, taču varas iestādes par šo arestu paziņojušas tikai tagad, lai neaizbiedētu citus iespējamos līdzzinātājus. Kā paziņojas Beļģijas prokuratūra, aizturētais pēc 13. Novembra teroraktiem vairāk kārt esot sazinājies ar vēl viena terorista Abdelhamida Abauda brālēnu. Gan Abauza, gan viņa brālēns Hasans Haids Bulašens tika nogalnāti spēc operācijas laikā Sendenī. Tagad Abdulam C. izvirzīts apsūdzības terorismu slepkavībās un līdzlībā terorista organizācijā. Kopumā šīs nedēļas laikā Beļģijā ir aizturēti jau 6 iespējamie teroraktu līdzlībnieki. 5 citas personas tika aizturētas svētdienas vakarā un pirmdienas rītā, balstoties uz pierādījumiem, kas iegūti noklausoties aizdomās turēto telefonu sarunas. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, brīvībā joprojām atrodas galvenais Parīzes teroraktu organizētājs – Salahs Abdeslams. Arī viņš tika meklēts Beļģijā, taču nav atrasts. Masasaziņas līdzekļos izskanējusi informācija, ka viņš varētu būt aizbēdzis uz Sīriju. Tāpat tiek ziņots, ka viņš tomēr varētu joprojām atrasties Eiropā, iespējams Vācijā. Pirmsvētku laiks ir līdzis daudz valstu varas iestādēm pievērst pastiprināt uzmanību iespējamiem terora draudiem. Tā piemēram, Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija ir brīdinājušas par iespējamo teroraktu draudiem Ziemassvētku laikā Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Britu un amerikāņu varas iestādes esot saņēmušas informāciju par iespējamiem draudiem Sanlitunas iepirkšanās un atpūtas rajonā. Šajā rajonā, ko iecienījuši ārvalstnieki, nereizi vien ir notikuši uzbrukumi citu valstu pārstāvjiem. Un arī šī gada augustā vienā no šādiem uzbrukumiem dzīvību zaudēja kāds francūzis un viņa ķīniešu sieva. Arī Francija un Austrālija ir aicinājuši savus pilsoņus būt vērīgiem. Savukārt Pekinas policija pilsētā ir izsludinājusi dzelteno drošības līmeni. Tas ir otrs zemākais drošības līmenis 4 līmeņu skalā, un parasti tiek izsludināts tad, kad ir saņemta informācija par nopietniem draudiem sabiedriskajai kārtībai. Cits starpā arī dabas stihiju gadījumos. Izsludinātais trauksmes līmenis nozīmē to, ka iepirkšanās centros paredzētas pastiprinātas pārbaudes, bet atkrituma tvertne sabiedriskās vietās tiks pārbaudīts ik pēc pusstundas. Visticamāk, ka šāds drošības līmenis saglabāsies līdz pat jaunajam gadam. Tieši šajā laikā, līdzīgi kā daudz vai citur pasaulē, tirdzniecības centri rīko dažādas atlaižu akcijas, kā arī reklāmas un izklaides pasākums. Pagājušajā gadā vienā no šādiem jaunā gada pasākumiem Šanhajā dzīvību zaudēja 30 cilvēki, un varas iestādes tika vainotas par neprofesionālu darbību, kontrolējot pūli. Uģis Lībietis, Latvijas radio.